Този час в нашата програма включваме икономически анализи. Анализи по най-важните икономически събития. Мой събеседник е професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Гечев.
Добър ден, благодаря за поканата.
Невиждано, нечувано. Международният валутен фонд си призна голяма грешка в сметките и с това подложи на сериозна ревизия цялостната политика на фонда, на Европейската централна банка, на Европейската комисия, на видни политически и държавни лидери в Европа по отношение на строгите икономии, откак е започнала кризата, и започна да доказва, че те са навредили на излизането ни от кризата, а не са помогнали. Вашия прочит на този 43-страничен доклад, подготвен от главния икономист на фонда.
Прави честно Международния валутен фонд, че признава грешката си, но трябва да кажем, че е много странно ръководителите на фонда, които са високо образовани експерти в областта на международните финанси и които като студенти най-вероятно са държали труден изпит за книгата на Кейнс, Обща теория за заетостта, процента и парите, не са си научили урока за голямата депресия и изричните предупреждения на Кейнс, че в условия на криза много внимателно трябва да се подхожда с бюджетните приходи и разходи, тъй като именно по време на криза бюджетните разходи са една от котвите, които задържат стремоглавото свличане на икономиката. Но този урок не беше научен от фонда. Като папагали, препоръките на фонда бяха следвани от много страни. За съжаление и нашето Министерство на финансите се придържаше към такава политика, въпреки това, че все пак немалък брой икономисти от чужбина и Нобелови лауреати,
да,
и по-скромни тук особи наши в България, казахме, че това е грешка. Но по-добре късно, отколкото никога. Пак казвам, прави чест на фонда, че признава грешката си.
Бланшар, Оливие Бланшар, въпросният главен икономист на фонда, недосмислено признава, че строгите икономии са ускорили рецесията, безработицата и затварянето на предприятия в задлъжнелите икономики. Резултатът, обикновените хора, и то най-бедните, за кой ли път, бяха жертвани в името на благоденствието на банковия сектор. Правилен ли е този извод, професор Гечев?
Абсолютно правилен е, тъй като за това има и съответните аргументи. Например, в България това, че държавата забави плащането на фирми частни, които са си изпълнили ангажимента към държавата, доведе до следното. 2008 година дълговете между фирмената задлъжнялост в България по данни на статистически институт е била 50 милиарда лева.
Да.
Запомнете това число, 50 милиарда 2008 година. Миналата година, 2012, това вече е почти 200 милиарда лева. Това е 4 пъти, 400% увеличение на междуфирмената задлъжнялост.
Да, да.
И са прави представители на Българската стопанска камера, на икономисти и други, че всъщност цената на затягането на коланите е съсипването на българския бизнес. И то се вижда от статистиката на Националния статистически институт. И това е просто граничи до престъпление, защото пак да се върнем на Кейс. Обяснението е, че в такива трудни ситуации, разбира се, държавата не бива да развързва торбата с парите,
така,
защото ако държавата прекомерно много средства отпуска в икономиката, това също може да влоши кризата. Но хората отдавна са изчислили и препоръчват да не се свиват рязко разходите, а да се фокусира вниманието върху приходите. Нещо, което не направи и България, както други страни. Тоест балансирането на бюджета да не бъде само на основата на рязане на живо месо, а да се подобри събираемостта на данъците, да се разшири данъчната база. Това, което, за съжаление, не много икономисти в България препоръчвахме, час по-скоро и много отдавна трябваше да се излезе от неадекватния плосък данък, за да може да се съберат приходи и за да може държавата да се разплаща с частния бизнес, който да не уволнява работници, да не съкръщава производство, да не свива износа и така нататък. Пак казвам, неща, които са обяснени в учебниците.
Нещо повече, според мен много важно обстоятелство е, без да съм икономист, но доста попрочетах тези години, откак сме в криза по икономически проблеми. Много важно беше обещаните реформи наистина да стартират. Според мен те са също един камък, който много тежи начин. Наред с тези свръх икономии, които се опитахме да реализираме, особено в малките държави, малките икономики с открити малките открити икономики, ние не направихме и никакви реформи. Само обещания за реформи, само кандърми за реформи и в крайна сметка нищо не реформирано. Забележете, най-големите проблеми са точно в най-нереформираните сектори. Здравеопазване, образование и така нататък. Не знам права ли съм в моето твърдение, че икономии строги без реформи водят точно до това задълбочаване на кризисните явления.
Абсолютно сте права. Това се вижда от птичи поглед, както се казва.
Особено у нас.
Искам да акцентирам върху нещо, което в България подценяваме. Да, има голяма разлика между понятието промяна и реформа.
И реформа, точно така е.
Значи в България всяка промяна минава под мотото всяко правителство за реформа.
А то реформира. Всъщност не е, да.
Да, за слушателите ще покажа нещо, което е свързано с свиване на разходите и е трагично, да речеме, нещо, което на пръв поглед е далече от икономиката, но то не е. Това е армията.
Да.
Значи 20 години българската армия, какво казват министрите на отбраната и премиерите, че я реформират? И как я реформират?
Като я съкръщават.
От 130 хиляди остава един балетен състав.
Да, да.
Това ли е реформата на армията? И така ли се балансира бюджета? И друг път съм казал, не е проблем да се балансира бюджета от един министър на финансите, не е необходимо да има и основно образование. Приходите му са примерно 30 милиарда лева, а разходите му са 30 милиарда лева. Ама че няма да има армия, че болниците са се превърнали в погребални агенции, в това, че университетите не работят като хората и училищата, това дали има значение или няма. За така наречените реформатори в кавички няма значение. Но за редовите граждани би трябвало да има. Въпросът е да се балансира бюджета, като се осигурят някакво минимум качество и количество на услугите, в това число здравеопазване и образование, което не се случва.
Между впрочем, у нас и кадровите промени се таксуват като реформи. Сега смяната на просветния министър и изведнъж се казва, че започват големите реформи. Кога ще започнат тия реформи, като те са останали няколко месеца до изборите? Но както и да, отиваме нататък в нашата тема. Сега, кой и как ще поеме според вас голямата отговорност за тази убийствена политика, на която бяхме подложени и в България, и в Европа, пък и по света? Защото, в крайна сметка, някой е виновен за това положение.
Не, вижте, меракли за министерски постове винаги има, но меракли за носене на отговорност няма да намерите.
Да.
Не полагайте усилия. Не, няма да се намери такъв отговорен.
Поне ще се намерили такъв и такива, които да тръгнат да променят нещата. И по-скоро въпросът ми е, тези, които създадаха проблема, могат ли да го решат или трябва да се търсят други групи, институции и така нататък?
Теоретично е възможно, имало е случаи в историята някой да създаде проблеми да го реши, но това не е българския случай в момента.
Да,
лично аз се съмнявам, значи нищо политическо няма тук, но едно правителство, дали е ляво или дясно, след като изтича мандата, не е реформирано нищо, държавата буксува, показателите се влошават, стандарта пада, да се надяваш, че ще настъпи някаква промяна, не вярвам. Значи аз бих повярвал като гражданин, ако едно правителство на базата на опита, даже и да е правило грешки, всяко правителство прави и грешки, но ако той излезе пред народа и каже, ето това са проблемите,
да,
такава е диагнозата на проблемите, ето варианта на решаване на проблемите. Вижте, годината е 2013, ние сме няколко година така, икономиката действа в условията на криза, чисто обективно в Европа и други страни, не всички. Република България до момента, правителството, комисиите в парламента, нямат никаква стратегия, нямат никаква система за излизане от кризисна ситуация,
да,
за подобряване на пропорциите на икономиката, за решение на проблемите на безработицата, на жизнения стандарт. Такава програма няма. А според мен е един избирател как да се ориентира, ако той, освен програма разписана на хартия, няма и ресурси за тая програма,
да,
с която да се реализира.
Да.
Тоест към момента, ето, остават доста малък период до изборите, това правителство такава програма не представи. Следователно, което и да е правителството, ако то няма разписана стратегия и ресурси как да реши проблемите, то не би трябвало да заслужава доверие, независимо от коя част на политическия спектър идва.
Впрочем, аз имам един любимец в това правителство, вицепремиер и финансов министър Симеон Дянков. Той е месията на самопровъзгласилите се експерти и глашатай на строгите икономически ограничения. Не само не си признава грешките, Не само, че не се готви да се оттегля, а ни заяви, че ще управлява още два мандата. И на къде ще отидем ние през тия негови два мандата, според вас, професор Гечев?
Както знаете, аз личности не коментирам, но все пак си правя
един политиката, политиката му да коментирате на него.
Нещо положително искам да кажа за колегата Дянков. Просто един хубав извод. Много е хубаво, когато един човек като господин Дянков е мечтател. Хубаво е човек да мечтае. Още два мандата, три мандата. Вече дали мечтите са реални или не, ще видим през юли месец.
И накрая, по отношение на 2013 спрямо 2012 по-тежка, по-лека или същата?
Определено по-тежка и по-зле. По редица причини, най-вече поради това, че икономистите като, а и не икономистите, като погледнете началото на годината и първите предварителни информации за изпълнение на някои от показателите, в това число по бюджета, е явно, че правителството даже няма да намери сили да изкара добре до изборите. Така че тая година и по външни обективни причини, а и по вътрешни, нещата ще са по-зле от миналата година.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
Всичко добро. Благодаря ви.
Професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство.